interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Invitat la Radio Vocea Speranței în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul este pastorul Virgil Peicu. Eu, Bianca Timșa Stoicescu, vă salut și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi pe Frecvența Speranței. Studiem capitolul 17 al cărții biblice Geneza. Am aflat că Dumnezeu este deschis cu Avram, copilul său, și vorbește despre viitor, mângâindu-i inima cu promisiunile sale. Dar Dumnezeu nu vorbește doar cu Avram, soțul, atunci când se adresează familiei, ci și cu Sara, soția. Ce decide el cu privire la Sara? Dumnezeu nu vorbește doar cu Avram atunci când se adresează familiei, ci și cu Sara. Ce decide el cu privire la ea?
Nu sunt multe ocazii în Scriptură în care Dumnezeu vorbește și cu doamna în prezența soțului, nu? În prezența bărbatului. Însă observăm aici că Dumnezeu aduce în discuție numele soției lui Avram. Se pare că e prima dată când Sarai, soția lui Avram, a fost amintită pe nume într-o comunicare divină, adică între Dumnezeu și Avram. Lucrul acesta ne poate duce la o idee pe care ar trebui să o familiarizăm în contextul filozofiei noastre de viață. Observăm că Dumnezeu vorbește cu aceeași plăcere și despre Sara și cu Sara și cu Avram. Încearcă să respecte regulile oamenilor, nu ale lui. Ne amintim că în vremea aceea femeia avea niște reguli destul de restrictive, mai ales când era vorba de prezența ei în societate. Și chiar și atunci când era vorba despre administrarea unui trib sau, cum e cazul nostru, a unei națiuni, pentru mine este foarte sugestiv faptul că atunci când Dumnezeu vorbește despre un popor, despre nașterea unei națiuni, despre formarea unui popor cu un scop măreț, cu un scop universal, cu lucruri foarte importante pentru salvarea lumii și pentru administrarea vieții în general, pune în discuție și numele bărbatului și numele femeii. Îi implică pe amândoi în această bătălie a vremurilor. Și se pare că aici, unde în mod implicit vorbim și despre politica existenței unei națiuni, Dumnezeu implică pe ambii, și bărbatul și femeia. Ba mai mult, probabil datorită îndoielilor, și îl și observăm pe Avram că începe să zâmbească mai târziu și râde cumva în sinea lui, Domnul încearcă să-i demoleze raționamentul acela bazat pur și simplu pe cutume omenești, pe obiceiuri omenești. Și încearcă să facă pe Avram să înțeleagă că în planurile lui Dumnezeu sunt cumprinși amândoi soții. Că atunci când e vorba de viața unei familii, de viața unei națiuni, e vorba de viitorul unor copii, de viitorul unor generații, când e vorba de administrarea vieții acesteia vremelnice cât și celei veșnice, cei doi sunt una, soțul și soția, și niciunul nu este exclus ca fiind prea limitat să ia parte la aceste planuri mărețe ale lui Dumnezeu. E o lecție pe care ar trebui să o învățăm și o amintesc aici nu ca și când ea n-ar fi prezentă în lumea noastră. Însă, în gândirea religioasă, în mijlocul celor care încearcă să trăiască religia, sunt păreri cum că bărbatul are privilegii cu totul și cu totul excepționale în ce privește împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Nu spun că nu are, dar în același timp nu spun că nu are și partea cealaltă. Eu cred că Dumnezeu a ales să folosească atât pe bărbați cât și pe femei într-un raport al unui echilibru divin pe care uneori noi îl percepem sau nu îl percepem. Și probabil că în mintea lui Avram, deși acceptă ideea Domnului că el de obicei nu este împotrivitor, dar își pune niște întrebări raționale. Spune, Doamne, eu practic comuniunea asta specială cu tine de multă vreme. Dar ești de acord cu mine că Sara nu predusă pe la biserică așa des, nu participă, de câte ori a fost cu mine? Uite, nici acum nu e aici cu mine în fața altarului tău. Pentru că așa e regula, Doamne, ca femeia să nu participe în mod activ la actul jertfei. Și Domnul vine cu un răspuns superb la aceste observații raționale ale lui Avram. Și spune, am să-i schimb numele, Avram. Am să-i schimb numele. Și ea nu se va mai numi Sarai, adică prințesa ta și numai a ta, ci se va numi Sara, adică prințesa. Prințesa timpurilor, prințesa neamurilor, prințesa veșniciei. Ea capătă o altă perspectivă asupra tot ceea ce vor înțelege oamenii de acum înainte când vor discuta despre poziția și rolul ei în planurile lui Dumnezeu. Din alt punct de vedere, știm că numele înseamnă și caracterul. Și mai ales în vremurile acelea, era o regulă ca numele cuiva să reprezinte o caracteristică a persoanei respective. Ceva ce îl caracteriza în mod special. Deci numele înseamnă și caracterul. Și dacă uneori ne bucurăm de numele noastre frumoase, ar trebui să nu uităm nicio clipă că trebuie să existe o concordanță perfectă între nume și caracter. Valoarea numelui îl dă caracterul, iar numele exprimă doar o dimensiune a valorii tale sufletești și spirituale. La Dumnezeu este extrem de important numele. Mi-amintesc de cazul lui Iacob, când se luptă cu îngerul la râul Iaboc. Cei mai mulți dintre comentatori cred că îngerul acela era Domnul Iisus în persoană, care venise să fie martor și să declanșeze unul dintre momentele cruciale ale vieții și existenței lui Iacob. Și se luptă toată noaptea, cunoști episodul acesta, se luptă toată noaptea, spre dimineață Iacob își dă seama că nu se luptă cu un om, ci se luptă cu o ființă divină, se prinde de el și spune, nu te las să pleci până nu mă vei binecuvânta. Și nu-ți dau drumul. Mă lupt cu tine până mor, poți să mă omori, să mă zdrobești. Nu doar să mă schilodești, poți să mă zdrobești de tot, dar nu te las până când nu mă vei binecuvânta. Iar Personajul divin pune o întrebare șocantă pentru cei care citesc cu atenție textul. Și îngerul întreabă, dar cum ție numele? Mi se pare puțin ne la locul ei această întrebare. Să mă convingi pe mine că îngerul nu știa cum îl cheamă pe Iacob, e greu de crezut.
Și atunci?
Și atunci totuși el pune întrebarea. Cum ție numele? Cine ești tu? Îl întreabă îngerul. Vrei binecuvântarea? Vreau. Dar cum ți-e numele? Cine ești? Repet. Pentru mine este absurd să cred că îngerul și mai ales, după crezul nostru, Domnul Hristos, nu știa cum îl cheamă pe Iacob. Cu siguranță că îngerul știa cum îl cheamă pe Iacob. Și atunci apare o întrebare aproape absurdă. Dar Iacob știa cum îl cheamă. Și aici e problema. Că Iacob era cel care nu știa cum îl cheamă. De ce? Pentru că, nu în ocazia asta, ci ultima dată când a mai cerut iarăși binecuvântare de la tatăl său, Isaac a cerut-o atunci, și tatăl lui l-a întrebat, cine ești tu? Și le-a zis, păi eu sunt Esau. Și acum hai să ne lămurim și noi. Cine era de fapt personajul acesta interesant pentru noi, căreia noi spunem Iacob? Era Esau. Era Iacob. Când în final îngerul vine și spune, nu, nu, numele tău este Israel. Și îmi dau seama că avem o situație în care un om extrem de important, extrem de lucid, extrem de înțelept, un om al lui Dumnezeu, este încurcat că de fapt nu știe cum îl cheamă. El alternează între mai multe nume pentru că, de fapt, alterna între mai multe variante de caracter. Și, într-adevăr, când îl înșela atunci și îl mințea pe tatălui, chiar că era Esau. Esau este numele cuiva care nu l-a reprezentat pe Dumnezeu. Da, când a venit la ban și când fugea de acasă, dar chiar că era Iacob, că îl înșelase pe fratele lui. Și acum, după noaptea aceea de luptă la râul Iaboc, chiar că era un Israel, căci era un biruitor. Am spus aceste lucruri ca să înțelegem că problema numelui nu e o problemă așa de simplă. Și nu este deloc ceva ce poți trece ușor cu vederea. Și când Domnul îi spune lui Abraham, am să-i schimb numele Sarei, aici trebuie să vedem o întreagă și uriașă acțiune a lui Dumnezeu de transformare a Sarei dintr-o femeie de rând, ambițioasă, orgolioasă, lumească, gata să înfrunte pe soțul ei, vine cu sugestii agariene și tot felul de saraisme, minciunele, atitudini naturale și normale în lumea noastră de aici de jos. Însă, păguboase dacă le păstrezi și vrei să ajungi în lumea de sus. Și Domnul îi spune, Sara va fi prințesa și cu ea se va împlini acel mare plan pe care eu l-am făcut și despre care îți vorbesc ție de ani de zile să-ți vorbesc. Îi voi schimba numele. Ea nu va mai fi doar prințesa ta, Și eu spuneam fiicei mele, când era mai mică, și mereu mi-e tare drag de ea, dar îi spuneam prințesa mea. Și așa o simțeam eu și nu știu ce aș fi spus dacă aș fi avut niște cuvinte care să exprime și mai mult iubirea mea pentru ea. Așa, sigur că i-aș fi spus mai mult decât prințesa mea. Dar era a mea. Nu știu, probabil că nici mama sa nu era conștientă de ce simt eu atunci pentru fiica mea și ce însemnau vorbele astea ale mele. Erau extrem de particulare și de închise și pentru lumea din jur, fiica mea nu era deloc o prințesă. Era fata lui Bacon, nu? Un copil, ca toți copiii. Ei, așa era și Sarai, prințesa lui Abraham. Era lui. Cu limitele ei, pentru Agar nu era deloc o prințesă Sara. Era invers, o stăpână răutăcioasă, capricioasă, imprevizibilă, cu care se ciondănește certa toată ziua. Domnul vine și spune, nou, ea a fost prințesa ta și va pentru tine. Dar eu am să o schimb pe Sara. Și caracterul ei se va schimba. Și ea va deveni prințesa. Prințesa neamurilor. Aceasta va fi emblema ei în fața popoarelor, în fața istoriei, în fața timpului, în fața cerului. Sara va deveni prințesă nu doar pentru tine, ci pentru mine. Că eu, Domnul, fac din Sarai o prințesă a neamurilor și a poporului meu. De fapt, asta vrea să facă Dumnezeu cu toate fetele, cu toate doamnele. Asta vrea și așa ar vrea El să privească și bărbatul partea feminină, rolul femeii. Așteptările lui Dumnezeu sunt legate de acest nume, caracter al nobleții. Ceva ce te proiectează deasupra și ceva ce te face ca ori de câte ori privești să-L vezi pe Dumnezeu în spatele acestui simbol, Sara, prințesa. Căci Dumnezeu este autorul ei. El este cel care face. Ea nu s-a născut așa. Nu s-a născut prințesa prin starea ei socială sau prin familia din care vine, prin părinții ei nobili, nu. Ea devine acum o nobilă și primește acest titlu de înaltă noblețe ca urmare a lucrării și harului lui Dumnezeu. Ea este simbolul tuturor femeilor care vor fi mântuite. Și prin ea, Domnul arată fiecarei femei ce plan are Domnul cu fiecare fată și cu fiecare doamnă. Să facă o prințesă. Însă se începe cu caracterul. Pentru că mai întâi de toate, numele reprezintă și simbolizează și caracterul.
Într-un grijot de Andrei.
Consecința schimbării numelui?
O, consecințele sunt multiple și consecințele sunt încă operabile chiar și în zilele noastre. Pentru că atunci când orice fată, orice doamnă, orice femeie citește pe paginile Scripturii istoria Sarei, intervenția lui Dumnezeu, atunci când ajunge să creadă în cuvintele Scripturii care spun că Dumnezeu, când are în plan să facă ceva frumos pentru cineva, nu e împiedicat nici de vârsta ei, să zicem așa, de vârstă. El nu poate fi împiedicat nici de condițiile climatului, nici de peisajul social în care locuiește. El nu poate fi împiedicat de nimic. Adică pentru Dumnezeu nu există limite materiale și nimic din ceea ce se află în universul acesta uman. Lucrul acesta ne întărește pe noi astăzi, te întărește pe tine. Și atunci când citești și vezi acest cuvânt, înțelegi că și pentru tine Dumnezeu poate să facă la fel. Și pentru orice doamnă, pentru orice fată, oricare ar fi vârsta, nu contează vârsta, nu contează, știu, înfățișarea fizică, nu contează nicio altă limită. El vrea să dea la o parte, oricum ar fi caracterul nostru vechi, oricât de complet și incomplet, nu contează cum este, și să pună în loc altceva, ceva care te înnobilează, ceva care te face vie, îți dă un sens al vieții, îți dă o direcție, știi spre ce mergi și știi care ți-e destinul, știi care este rațiunea existenței tale. Asta trebuie să citească orice femeie în pasajul acesta și în vorbele acestea ale Domnului, în făgăduința aceasta pe care am primit-o de fapt.
Noi ar trebui, dacă vrem să ne schimbăm faptele, să ne schimbăm și numele? Este necesar lucrurile
acestea? Haideți să începem cu faptele. Să începem să schimbăm faptele, caracterul, și cu siguranță ne va da Domnul un nume nou. Asta a promis. Cei mântuiți toți vor primi un nume nou.
În cer,
la venirea lui, care este...
Deci pe pământ nu trebuie neapărat să facem acest
aici, lucru. Deocamdată să rezolvăm problema schimbării caracterului, dar te anunț că asta ține o viață întreagă.
Și credeți că este greu pentru noi cei de astăzi?
Păi nu este greu, că Domnul face lucrul ăsta, că și Sarei s-a părut foarte greu. Ia să vezi cum râde și zice, la vârsta mea, Doamne, chiar nu vezi că am rămas pielea și osul.
Mai înveți că al bătrânului
este. Mai înveți, da, așa este. Ei, și noi spunem asta, și noi ca oameni ne lovim de aceleași bariere ale neputinței ca și ea. Omul spune, nu, eu am să fac asta, și dacă am spus că am să o fac, pentru mine nu există barieră. La fel se întâmplă și cu noi, numai că noi trebuie să vrem.
În În întâlnirea noastră de săptămâna viitoare, la aceeași oră, în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, vom reveni asupra acestui subiect interesant și inedit. Un subiect destul de rar întâlnit pe paginile Bibliei, acela al unei discuții dintre Dumnezeu și o femeie, pe care o va asigura că va avea parte de binecuvântările sale. Am fost alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.